Mañá, día 15 de octubre, é o Día Internacional da Muller e da Nena Rural. Dende o Concello, coa colaboración de FADEMUR, que hoxe nos acompaña a súa secretaria Verónica Marcos, queremos pois, visibilizar unha vez máis pois, o papel das mulleres e das nenas no rural. En este caso, tamén para traballar pola igualdade e polo progreso desas mulleres e nenas no rural. E para loitar contra a violencia de xénero, contra a violencia machista, porque no rural, se temos en conta a pirámide da violencia de xénero, que na súa base está composta pola sociedade patriarcal, a violencia que se xenera no medio rural é unha violencia, en moitos casos, na maior parte dos casos, invisibilizada. Violencia de invisibilidade, de descoñecemento, de silencio das víctimas, de escasos recursos ou difícil acceso a eles, de dificultades de manter o anonimato. E, polo tanto, consideramos imprescindible que as institucións públicas, neste caso o Concello de Lugo, faga este tipo de xornadas e poña en valor a loita contra todo tipo de violencia, contra as súas causas e contra as dificultades que ademais sufren as mulleres e as nenas en materia de violencia de xénero no rural. Sen máis, queremos presentar estas xornadas de Cultivando Igualdade.